Nós estamos convencidos que vai ser un revulsivo para o CEINODUS tamén, porque se vai implantar ali, inicio co working en Lugo, no CEINODUS, que se verá reforzado, porque aparte, como ben saben, ahora mismo tamén ten ali a sede AG Galicia, que ven a contemplar ese pilar de asociacións que colaboran en dar asesoramento e en facilitar tamén as iniciativas que haxa, como pode ser, neste caso, como decíamos, AG Galicia, pero Mulleres Empresarias, o GDR Terras de Lugo, que tamén se asenta ali, xunto coas 21 firmas que funcionan a día de hoxe no viveiro de empresas.